Latviešu tautas pasaka Aitugans. Kādai mātei visi trīs dēli izmācījās amatā, tikai jaunākais sacīja, ja nevaru izmācīties par ķēniņu, tad nav vērts, ka mācās. Māte noskaitās un teica, lai tad šis ejot prom no mājām, varbūt, ka pasauli viņu izmācīšot. Viņš gāja arī, kamēr nonāca tādā vietā, kur ceļi šķiras. Tur bija staps, uz kura rakstīts pa labi laimes ceļš, pa kreisi nelaimes ceļš. Iešu pa nelaimes ceļu, puisis nolēma. Gribu redzēt, vai nelaime ir pārspējama. Gāja labu laiku un nesatika ne tādu nelaimi, ne šādu. Beidzot nonāca dziļā ielejā un ieraudzīja tur divus večus plūcamies. Kāda tēva zeme jums dalāma? Puisis uzprasīja. Zemi jau varētu sadalīt, šī atbild, bet mums tēvs atstāja tādu mantību, ko nekādi nevar sadalīt, tāpēc mums jāplūcas visu mūžu. Kas tā par mantību? Cepure, ja to uzliek galvā, tad kļūst neredzams. Bozīte, ja to piesit pie zemes, tā aiznes uz kurieni vēlies, un maciņš, kurā saiet viss pasaules zelts. Puisis izsprieda īsi. Uzlika cepuri galvā, paņēma maciņu un bozīti un pazuda. Mantības dalītāji nu gāja projām priecīgi, ka nav vairs jāplūcas. Puisis nonāca ķēniņa pilī un salīga par Aituganu. Katru dienu viņš dzina aitas ganībās un stabulēja, ka prieks klausīties. Ķēniņam bija viena vienīga meita, kura katru nakti noplēsa jaunu kurpju pāri. Ķēniņš bija apsolījis šo meitu par sievu un pusi valsts tam, kas pateiks, kur meita ap pusnakti paliek. Dažādu ķēniņu dēli bija mēģinājuši princesi nosargāt, bet nevienam tas nebija izdevies. Aituganam ienāca prātā, ka darētu pamēģināt arī viņam princesi nosargāt. Viņš paņēma maciņu un bozīti, uzlika galvā cepuri un nakti neredzams iegāja princeses istabā. No vakara puses princese gulēja mierīgi un gans jau sāka domāt, ka viss būšot izrunāts, bet uz pusnakts pusi princese pietrūkās kājās, uzvilka jaunas kurpes, uzvilka sarkanu mēteli un metās pa logu ārā. Gans piesit ar bozīti pie grīdas un laidās viņai pakaļ. Abi nu šāvās pa gaisu kā bultas un drīz nonāca pie lielas melnas pils. Visos logos dega ugunis un gans dzirdēja skanam ērmīgu mūziku. Princese iegāja iekšā, kur viņu saņēma velni, gan lieli, gan mazi, un tūliņ sākās traka dejošana. Princese dejoja, kamēr noplīsa kurpes, tad velni sēdināja viņu pie galda un mieloja ar vīnu. Vispirms pasniedza sudraba kausu. Līdz ko princese izdzēra, gans kausa paķēra un iebāza kabatā. Velni brīnīties brīnījās, kur kauss palicis, bet nevarēja to atrast. Tad pasniedza vīnu zelta kausā, bet arī šo kausu gans pievāca. Nu visi meklēja kausu gan uz galda, gan pagaldē, un princesei meklējot nokrita gredzens no pirksta un ieripoja kaktā. Arī to neviens nevarēja atrast, jo tas tūliņ bija ganam kabatā. Kad nu princese bēdājās pēc gredzena, velns ievilka viņu mantu kambarī, kas bija stāvgrūdām pilns ar zeltu, un sacīja, to visu tu dabūsi, ja nāksi pie manis par sievu. Es vēl padomāšu līdz rītam, princese noteica. Labi, velns sacīja. Šet tev mazs kauliņš. Ja esi apdomājusies un gribi pie manis nākt, tad piesi trīs reizes ar kauliņa rezgali pie stenderes. Tad būšu klāt precinieka izskatā. Ja piesitīsi trīs reizes ar tievgali, tad būšu klāt velna izskatā. Izvēlies, kā tev labāk patīk. Princese nu uzvilka sarkano mēteli un laidās uz mājām. Gans nočukstēja. Lai viss vēlna zelts manā maciņā un gauliņš maciņa augšā. Tad piesita savu bozīti pie zemes un vēlējās būt savā gultā, kas tūliņ arī notika. No rīta Gans paziņoja, ka aitas neganīšot, jo esot izmācījies par ķēniņu. Visi sāka par viņu smieties, bet viņš aizgāja pie ķēniņa un teica, ka zinot, kur princese noplēš kurpes. Viņš izstāstīja visu un parādīja ķēniņam kausus, ko bija paņēmis no Velnu pils. Ķēniņš nu iesauca princesi, bet tā ir nedomāja atzīties. Tad Gans parādīja viņai gredzenu, ko viņa bija pazaudējusi Velnu dzīrēs. Nu, princese sāka raudāt un teica, ka neko nevarot darīt. Kamēr vecais Velns esot dzīvs, viņai jāiet tik nakti uz viņa pili dejot. Arī tas nav tiesa, Gans atbildēja. Tu pati solījies šodien dot Velnam atbildi vai iesi pie viņa par sievu. Bet es varu tevi no Velna atbrīvot, ja ķēniņš dod man labu zobenu. Ķēniņam tas nebija divreiz jāsaka. Viņš iedeva aitu ganam savu zelta zobenu, Gans piesita trīsreiz pie stenderes ar kauliņa rezgali, un tūliņ pa vārtiem nāca iekšā Velns precinieka izskatā. Gans bruka viņam virsū un uzveica to. Mirdams Velns gan vēl iesaucās. Būtu no es atnācis kā Velns, tad jūs būtu dabūjuši trūkties. Kad nu vecais Velns bija pa galam, burvība bija lausta, un princese vairs pat neatminējās, ka gājusi uz Velnu pili dejot. Ķēniņš bija bezgala priecīgs par izmanīgo aituganu un atdeva tam savu meitu par sievu un pusi valsts pūrā. Pēc kāzām jaunais vīrs atdarīja maciņu un uzcēla zelta pili, kur dzīvoja ar sievu laimīgi.